Dragii mei, fericit să vă văd, foarte, foarte fericit să vă văd. Chiar în această seară am avut o experiență ciudată. Deși am mai predicat-o altora, dar când e vorba de mine, uit de ea. Înainte de a veni aici, am vrut să mă întind puțin pe jos, pe parchet de oboseală. Era o pernă căzută și zic, acum vreau să mă întind un pic, să stau pe parchet așa și cu perna asta, dar ce fac că mai sunt câteva minute și trebuie să plec la adunare, dacă mă întind de tot, vreo câteva ore. Și așa îmi simțeam capul greu și tare mult, aș fi vrut să mă întind puțin, dar am venit aici. Când am trecut de ușa aceasta, vreau să vă spun că mi-a zburat oboseala ca și când nu a fost în viața mea, asupra mea vreodată. Sunt convins că de multe ori noi am rămas acasă pentru faptul că ne-am simțit greu, ne-a fost greu, ne-am simțit obosiți, este numai normal. Eu am 3 săptămâni de nesomn deja și e normal, fizicul e fizic totuși. Dar vă spun că dacă ceva nu se întâmplă când trecem de ușa asta încoace, însemnează că aici e un loc ca oricare altul. Dacă nu se întâmplă ceva deosebit. Dar aici trebuie să se întâmple ceva. Dacă într-adevăr, în locul acesta unde am venit, am venit în prezența Domnului. Și așa este, de fapt. De ce spun acest lucru? Este ca să nu dăm niciodată crezare aparentelor scuze sau motive pe care le-am avea de a sta departe de casa lui Dumnezeu, inclusiv computerul sau vizionarea sau... Nu vreau să generalizez, nu vreau să spun asupra unor situații reale. Dar vreau să spun că atunci când ceva de felul acesta ne dă târcoale, ar trebui să ne aducem aminte de cuvintele fratelui Popovici. Vi le-am spus 2 sabate sau 3 în urmă, când a zis, zice, când simt că mă mișc mai greu, îmi ard un șut și imediat o iau la fugă. și de cuvintele unei alte persoane, o adevărată sfântă a lui Dumnezeu, Margareta de la Câmpul Lung, de o curăție sufletească rară, părea un homeless dânsă, era singură acasă. Și Alex, tu o mai știi pe Margareta? Nu o mai știi. Bătrână așa, cocoșată, rău de tot era. Și într-o singură acasă și distrusă de singurătatea ei și făcea foc cu lemne, cu cărbun, cu mărăie, venea la biserică cu hainele alea de acolo, că asta era singură. Toată casa ei era un mic colțișor așa. Și dimineața când am văzut-o, într-o dimineață era foarte cocoșată ea așa, am prins-o puțin de cocoa și așa și am strâns-o în brațe și zic, Margareta, ce faci? Și i-am vorbit la ureche, că n-auzea bine. Și am spus la ureche, ce faci, Margareta? Și ea a întors capul așa la mine. Zice, știi ce mi-a spus satana când era să plec de acasă? Ce ți-a spus, Margareta? Mi-a spus, stai acasă, că ești bătrână, nu mai poți te duci tu la biserică. Și i-am spus, să crezi tu asta, eu mă duc la biserică. Și a venit la adunare și am luat cuvintele ei și le-am dus în fața adunării. Și zic, nu vă pun să răspundeți cum a răspuns Margareta, dar vreau să vă spun de unde crede ea că a putut să vină un așa gând. Ea mi-a spus direct, știi ce mi-a spus satana când era să plec de acasă? A zis, stai acasă. În această seară o să fie doar studiul nostru de început, o să-l urmărim întreg sabatul. Va fi un studiu care ne va ajuta să înțelegem poate taina multor situații din viața noastră pe care le-am considerat înjositoare. De ce, Doamne, mă lași să fiu expus la o așa înjosire până la urmă? Adică mă așteptam să fiu păzit cumva sau de ce nu stabilești tu cum stau lucrurile? Și n-am avut o explicație, poate am rămas dezamăgiți, amărâți multă vreme și poate am mers pe cale cu aceste simțăminte. Au fost situații în care am cerut de la Dumnezeu ajutor și nu ne-a dat și am ajuns la mâna oamenilor și iarăși ne-am pus întrebări, de ce, Doamne, trebuie să trec pe aici? Tu puteai să mă ajuți și tu nu mă ajuți și așa este că nu ne ajută, ce să mai, când nu ți-ajută, Domnul nu ți-ajută, n-ai ce să faci. Și probabil că întrebări din acestea ne-au tulburat în viața noastră cu privire la anumite împrejurări și situații în care am trecut. N-aș fi vrut să trec pe acolo. Am văzut o poză de-a ta, Marina, nu, mai din tinerețea ta și am crezut că erai ieșită de la Auschwitz când am văzut poza aia Și mă gândeam așa, să... mai ai poza aia? Mi se pare că nu ai, tu are altcineva, da. Și eu am o poză asemănătoare, cineva a luat o fotografie, nu-mi dau seama, a apărut în internet, prima zi când am ieșit din închisoare. Este exact ca de la Auschwitz, nicio diferență nu este. Nu-mi trebuie decât o haină vărgată pe mine și știi precis, și niște zârme ghimpate să fie în background acolo, și știi precis de unde vin. Este un simplu schelet care se mișcă. Și probabil că nu există om care să nu-și fi tulburat sufletul într-o împrejurare ca aceasta sau uitându-se înapoi și să zică, Doamne, vorba pastorului Parker din Londra, Doamne, dacă eu eram în locul tău, eu nu făceam treaba asta. Eu dacă aș vedea un câine în situația asta, eu m-aș duce și aș sări în ajutorul lui. Și tu totuși ne-ai lăsat să trecem prin astfel de împrejurări. Și ne-a lăsat, să știți. Și cred că ne mai lasă, nu știu despre ce e vorba. Vă spuneam că un prieten al meu mi-a zis că mai fug cu mașina câteodată și el a zis că, adică mai merg și bine câteodată. El a zis, nu, lasă-mă că fratele Butoia are îngerul el lângă el, acolo în mașină, n-are nicio problemă, chiar dacă am mers cu 100 și ceva de mile la oră, că n-aveam cum să ajung altfel. Și zic, lasă-mă, Nicu are îngerul lângă el aici. Și am zis, zic, așa este, că am un înger foarte bun lângă mine. Are însă un obicei rău când și când mă mai dă pe mâna poliției, dar dacă n-ar fi ar avea treaba asta, ar fi extraordinar. Dar mă mai dă când și când, zic, ce să fac, uite, na. Dar, e bine, așa, în viață avem, Domnul e foarte bun cu noi, dar câteodată ne mai lasă. Și în această seară, Scriptura o să ne ajute să înțelegem puțintel natura acestor lucruri. Că pentru lucrurile pentru care m-am supărat și m-am chinuit în viață uneori și pentru care nu m-aș mai chinui astăzi, de fel, mi-am dat seama că nu le-am înțeles natura la vremea aia. Dacă aș fi știut ce se întâmplă, dacă Iov știa ce se întâmplă cu el, atunci vă spun că ar fi trecut râzând prin situația aceeași și ar fi spus, Doamne, mai pune mai departe, dacă știa ce se întâmplă cu el. El asta a și spus, pe mine nu mă chinuie boala, pe mine mă chinuie întunericul în care mă mișc. De ce? De ce? De ce nu intervine Dumnezeu? De ce mă lasă în situația asta, a ajuns să râdă copiii de mine și cu stau pe grămadă de gunoi și ăștia fac poezii despre mine? E ceva care... Eu totuși am fost cineva, nu m-am dus aici, nu sunt oarecine în locul ăsta. Toată lumea a venit în piață acolo când m-am dus și... Nu. Iar acum copiii își bat joc de mine. Și zice, nu mă chinuie starea de lucruri, dar mă chinuie necunoscutul ăsta. De ce nu păzește Dumnezeu treburile astea să nu se întâmple așa? Adică vrea să spun, dacă aș fi în locul lui, eu n-aș lăsa treaba asta, i-aș proceda diferit. Și aș vrea să începem prin a vă adresa o întrebare. Cine poate să-mi spună ce este legea lui Hristos? Am deja un student cu care am vorbit, dar nu mi-a răspuns. A rămas în suspans. Acum să vedem, poate până la urmă prindem lucrarea. Da. Ce este legea lui Hristos? Că Pavel spune într-un loc, zice, eu sunt sub legea lui Hristos. Eu nu sunt fără legea lui Dumnezeu, spune el. Și eu sunt sub legea lui Hristos. Și acum, cum? Legea iubirii. Acesta cuprinde totul. Dar trebuie să mergem specific. Și când răspundem la întrebarea asta, trebuie să spunem așa, răspund bazat pe textul acesta sau acesta sau acestea, mai multe. Deci trebuie să spunem pe ce bază. Ce în lumina Bibliei, deci, ce este și cum definește Biblia simplu, direct, concret, specific, cum definește Biblia legea lui Hristos? Sora Doina, văd că ai dat în cap. E un răspuns și treaba asta. E ușoară și e grea, nu? Da. Fraților, haideți să întrebăm Scriptura. Deschideți în Galateni, capitolul 6. De aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom citi versetul 2. Și acolo vom afla, imediat, o să revin cu întrebarea, bineînțeles, după citirea acestui verset, cineva să se ridice să citească cu voce tare, tare, să audă toată lumea, și să vedem după aceea întrebarea, că încă mai trebuie să mai insistăm la întrebarea aceasta. Deci, 6:2, Galateni 6:2, era pagina 1293, dacă ar fi corespuns paginația, dar sunt diverse pagini. Da. Galateni 6:2. Citește cineva tare?
Da, purtați și veți împlini astfel legea lui Hristos.
Mulțumesc! Deci textul sună așa. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar revin cu întrebarea. Ce este legea lui Hristos atunci dacă textul acesta spune aceste lucruri? Și nu vă depărtați de textul ăsta, că este aici în el ascunsă. Este o sarcină care constă în ce? Corect! Nota 10, simplu. Purtați-vă sarcinile unii altora. Aceasta este legea lui Hristos. Aceasta este legea lui Hristos. În direcția aceasta și împotriva acestei legi a lui Hristos, sunt două atitudini. Una este, nu mă interesează de nimeni. Nu mă interesează de nimeni. Treaba fiecăruia. Și aceasta este atitudinea Occidentului, în general, a lumii vestului. Și uitați-vă unde s-a ajuns. S-a ajuns la izolare, s-a ajuns pur și simplu la pierderea sensului vieții. Aici s-a ajuns. Nu mă interesează de celălalt. Și a doua problemă pe care ați auzit-o cu toții și înainte să vă întreb, aș vrea să înainte să spun lucrul ăsta, aș vrea să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți povară pe spatele altora, mâna dreaptă sus? Niciunul. Păi nu v-am spus eu că sunteți mândri? Și n-ați crezut când v-am spus. V-am spus că sunteți oameni mândri și uite, acum ați dat dovadă, deci toți ați căzut la examen, măcar unul dacă ați fi trecut. Dar n-a trecut unul, frățioare. Unul n-a trecut. Păi îl înțeleg și pe colonelul, pe profesorul din București care n-a trecut pe ăștia de la poliție, pe niciunul nu i-a trecut la examen când s-a dus. A căzut toți, toată clasa a căzut. Deci niciunul din voi n-ați vrea să fiți sarcină sau povară la cineva, nu? Nu. Nu. Interesant lucrul ăsta, foarte interesant. Dar știați că am fost creați ca să fim dependenți și nu independenți, așa cum ne-a învățat pe noi cineva și ne-a spus să fim? Independent este numai Dumnezeu din ceruri. Afară de Dumnezeu, de acolo încolo, tot ce se numește creație este dependent. Noi am fost creați ca ființe dependente. Ce ne face pe noi să negăm acest lucru din viața noastră? Nu înțelegem lucrul ăsta, nu înțelegem natura noastră de oameni și de creaturi ale lui Dumnezeu și mândria aceasta de a nu depinde de nimeni. Aceasta este, e în fiecare dintre noi. Și unde se transferă treaba asta? După ce luăm atitudinea asta, eu nu vreau să fiu greutate sau povară pentru nimeni, unde se transferă treaba asta până la urmă? Nici la Dumnezeu. Cunoașteți un exemplu din Biblie de cineva care are părerea că este independentă? Apocalipsa 3:20. Cine este acolo? Laodiceea. Ea spune, eu nu duc lipsă de nimic. Am tot ce-mi trebuie. Am tot ce-mi trebuie. Aici este pericolul vieții noastre. De ce ne-am chinuit noi așa când ne-a umilit viața? Ne-a umilit, am ajuns cerșători. Ați fost cerșători vreodată? N-ați prea fost, nu? Aha, n-ați fost. Toți ați fost cerșători. Toți ați fost, da. Știm să îmbrăcăm cerșătoria în anumiți termeni, știți, care numim împrumuturi sau numim schimburi sau numim... Dar asta e cerșătorie, de fapt. Ești cerșător, numai că ești un cerșător din ăsta mai luxos. Asta e toată diferența. De ce ne-a trecut viața prin astfel de situații? Ca să ne învețe legea lui Hristos și să ne învețe umilința. Umilirea, care e teribil de greu de suportat, este de fapt drumul către umilință. Nu poți să înveți umilința în viață până nu te-a umilit cineva. Și te umilește până acolo că pur și simplu nu-ți mai trebuie viață. N-aș vrea să intru în detaliile unei astfel de împrejurări din viața mea. Eu am trecut de multe ori pe aici. Și mai, cred că mai trebuie să mai trec. N-am făcut norma. Sunt sigur că n-am făcut norma. Mai urmează. Ce îngădui Domnul, cu ajutorul lui, mergem înainte. Dar odată, când am fost trecut printr-o umilire din aceasta publică, o totală nedreptate, un așa atentat la viața unui copil, chiar că n-am văzut. Cei care au fost acolo și au văzut felul în care am fost batjocorit și târât și chinuit în public de cel care era menit să mă ajute, să mă sprijinească să nu cad, el a făcut toate eforturile de sub soare să mă zdrobească, să mă omoare, să mă elimine, să mă facă să-mi pierd credința în Dumnezeu. Tot ce s-a putut pe lume a făcut în public, încât niște oameni dintr-o comună care au fost de față acolo au spus, zice, dacă era copilul meu în locul acesta, în locul omul, băiatul ăstuia, dacă era copilul meu, zice, eu mergeam la amvon și ieșea ceva rău de tot. Vă spun cu jurământ, așa a zis unul, și să știți că ăsta era un care se ținea de cuvânt. Dacă se întâmpla copilului meu așa ceva. Am plecat de acolo, am supraviețuit. Citeam de unde zic că lucru care nu te omoară, te face mai tare. Și am supraviețuit, în schimb când am ajuns la cineva acasă și ne-a așezat masa și am încercat să mănânc, n-am putut înghiți. Am vrut să înghit, dar nu, era blocat complet. Singur ce am putut să mănânc, am băut un pic de apă. Altceva n-a fost posibil. S-a întâmplat lucrul ăsta și era și mama mea era prezentă acolo. Și a văzut toată această tortură incalificabilă. Deci incalificabilă din punct de vedere uman. Nu vorbesc de să lăsăm religia și acestea sunt fraze pentru anumite ocazii ca asta. Sunt fraze inventate de oameni. Te uiți înapoi și întrebi de ce mi s-a întâmplat așa ceva. Simplu. Dumnezeu vrea să te învețe umilința. Unde vrei să înveți umilință? Când te aplaudă lumea, nu prea să învață umilința acolo. Acolo trebuie să te ții bine de pantaloni, să nu rămâi cumva, să te faci de rușine în fața oamenilor. Acolo nu se învață. Situațiile acestea au avut această menire în viața noastră. A trebuit să părăsim, oamenii au trebuit să-și părăsească acum în ultimele vreme case luxoase, case cu granit, cu lemn, cu chestii. Eu știu, un prieten mi-a avut două palate din acestea incredibile. Pe amândouă le-a lăsat sărmanul și a locuit multă vreme într-o baracă. Într-o baracă pe grădina unui om. Și care-i treaba? Domnul te-a învățat. Zice, te-a zmerit ca să te învețe. Asta e tot. Asta e tot ce s-a întâmplat. În sufletul nostru se produce de cele mai multe ori o revoltă. Dar și acesta este un simptom că am nevoie de lecția aceasta. Am nevoie. Cât va dura lecția aceasta? Păi până zice Domnul de ajuns. El știe. El nu va lăsa niciodată să se încingă cuptorul peste cât trebuie, că atunci nu mai curăță, ci distruge, arde. Se întâmplă altceva. Domnul are toată această grijă. El știe să nu lase mai mult decât trebuie în timp și nu mai departe în spațiu. Scriptura, prin descrierea legii lui Hristos, ne angajează din două sensuri. Unu, că inevitabil pe pământul acesta suntem pentru cineva un fel de greutate. Și cineva este pentru noi un fel de greutate. Purtați-vă dar poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar în contextul în care e scris aici în Galaten, să știți că se referă la cele morale. La cele morale se referă în primul rând. A căzut cineva dintre noi? E cineva căzut între noi? Păi dacă este cineva căzut între noi, noi nu trebuie să-l aducem aici, să-l punem în fața ecranului și să tragem în el cu săgeți, dumnealea. Cum se numește jocul ăla care dai așa cu... Darts, săgeți, punk, punk. Frații, ne punem aici un frate sau o soră și frații din adunare trag cu săgeți în el, știi, care îl nimerește. Nu, noi nu suntem chemați la așa ceva. Noi suntem chemați dacă o soră a fost prinsă în desfrânare și rușine mare și nenorocire, o fată a rămas gravidă într-o altă nenorocire. Noi nu suntem chemați să dăm telefoane, să vorbim, să, bă, ați auzit? Nu suntem chemați dimpotrivă. Mergem imediat, luăm de braț, mergi cu mine la adunare. Mergem împreună. Da, vreau să fim aici. Nu? Ce? Noi nu ocolim persoana aceasta, o să nu mă vadă cineva că vorbesc. Nu, cu ăsta vreau să mă vezi că vorbesc. Chiar cu persoana asta vreau să mă vezi că vorbesc, să stau foarte aproape. Că văd că tu stai mai departe un pic și vreau să stau eu foarte aproape. În caz că o cădea omul să fiu lângă el, să-l prind imediat. Dacă sunt departe, cum să-l prind? N-am cum. Mă uit decât la el cum cade. Aici despre așa ceva vorbește. Vorbește să ne coborâm în adâncimea unde a căzut cineva. Cineva, deci e vreun, a căzut vreunul dintre voi într-o greșeală? Ceilalți, spune Biblia, imediat să poarte poverile împreună cu el, să-l ridice cu Duhul blândeței. Aceasta e Biserica lui Hristos. Că în ce s-a transformat ea astăzi este mai puțin de dorit. Dar noi vrem să, dacă tot venim aici în această casă și dacă tot ne cheamă că suntem Biserica lui Hristos, atunci este cazul să aplicăm lucrul ăsta aici între noi. Este cazul să trăim această Evanghelie. N-are niciun fel de sens să o predicăm degeaba de la învoane sau să o învățăm la școala de sabat, cum numim noi. Sau... Pentru ce? Pentru ce? Dacă lucrul ăsta, spune în Roman capitolul 2, tu înșiri legile mele, dar în timp ce tu vorbești, tu le calci. Este într-adevăr greu pentru cineva să-și recunoască dependența și să-și recunoască neputința și să-și recunoască falimentul la un moment dat. E teribil de greu. E greu. Dar este calea pe care a ales-o Dumnezeu. Uneori ocolim, vai, evităm cât putem, acoperim, nu știu ce, dar până unde crezi că merge treaba aceasta? Până în momentul în care va trebui să îți asumi răspunderea. Aceasta e situația. Ce să facem mai departe? Însă mândria din noi ne va face totdeauna să încercăm să afișăm lucruri bune, totul e bine, vopseaua să fie cât de bine lustruită, lucioasă, ce o fi sub ea? Domnul știe ce rugină o fi pe acolo. Dar vopseaua să fie bine pusă la punct. Și va fi foarte greu și este foarte greu. Când Domnul a spus acolo să-și ia crucea în fiecare zi, Doamne, la ce e bună crucea asta? Pentru ce să o iei cu tine? Cum? Să ai povară în spinare? Nu. Fratele ăla, un frate, a purtat crucea în jurul lumii, a mers cu ea în spate. S-a făcut aici un os în spate, i-a crescut foarte mult, a mers pe jos. A ocolit pământul cu o cruce mare în spate. Pentru mulți oameni a fost o mărturie bună. Dar vreau să vă spun că purtarea acelei cruci niciodată nu va putea să înlocuiască purtarea adevăratei cruci a lui Hristos. Pentru ce trebuie să luăm crucea în fiecare zi? Cine poate să-mi spună? La ce e bună crucea asta? Pentru ce, la ce, cu ce, era să zic, cu ce se mănâncă? La ce este bună crucea? Pentru ce e bună? Nu, dar ce se face cu ea? La ce se folosește crucea? Răstignire. Pentru răstignire, bun. Și auzi, zice, să o iei în fiecare zi. Pe cine să răstignești? Pe nepotul? E vorba de răstignirea eului tău. E vorba de răstignirea eului tău. E vorba să înveți să-ți roșească obrazul. E vorba să înveți să lași capul în jos. E vorba să înveți să spui, îmi pare rău. E vorba să înveți să spui, cum spunea generalul Chiș, de ce să recunoști mâine că ești slab pregătit, să nu zic pe românește, și nu recunoști astăzi. Trebuie să recunoști. Și aceasta însemnează purtarea crucii. Evreul mergea cu măgarul printr-un teritoriu samaritean. Și în caz că îi cădea măgarul din cauza greutății jos, îi cădea măgarul la pământ sărac. Măgarul nu se mai poate ridica. Dacă a picat cu greutățile care sunt pe el jos, nu se mai poate ridica. Dacă n-a putut să stea în picioare așa, dar doar minte să se ridice de jos, e imposibil. Ce credeți că făcea evreul? Mergea, stătea frumos, măgarul căzut lângă el și evreul stătea așa. Și trecea lumea încoace încolo. Nu zicea nimic. El lui nu-i se permite, deci el este evreu și el nu are voie să ceară ajutor de la nimeni. Și atunci era cât un samaritean care avea mult mai mult bun simț, se oprea samariteanul și ridica măgarul de jos. Acum, văzând eu tabloul ăsta și gândindu-mă la el, mă gândeam, mă, care era de fapt adevăratul măgar căzut jos? Dintre ăștia doi. Adevăratul măgar care căzuse jos era măgarul ăsta care stătea în picioare și care nu cere ajutor. El nu cere ajutor. Și un samaritean, omul ăla e om de bun simț. Samariteanul nu e măgar, că dacă era măgar, ăla trecea, uite așa, se uita în partea altă. Că îți și vine să zici, mă, dacă e vorba că nici măcar, adică nu ceri. El nu cerea. Vai, nu, adică ajutorul samariteanului era bun dacă să ceară? Nu. Nu. Și cumva gena asta ajunge prin noi. Aceeași genă. Și ajungem să fim față de oameni în această stare și după aceea față de Dumnezeu. Dar ceea ce scrie Pavel aici, făcând acest lucru veți împlini legea lui Hristos, se aplică la toate aspectele vieții noastre. La toate aspectele vieții noastre. Ateismul și materialismul de astăzi nu sunt altceva decât o expresie acestei forme de nu am nevoie de ajutor. Atâta tot. De asta e materialismul. De asta acumulează oamenii ăștia nebuni ca să nu fie nevoie să ceară cuiva ceva. De asta spun oamenii ăștia că nu există Dumnezeu, ca să nu fie nevoie să se roage la cineva. Nu. Acesta este în spatele lor. E greu să-i recunoști unui om greșeala. E foarte greu. E foarte greu. Dar ce sănătos este după ce ai recunoscut? Te întâlnești cu față senină. Domnii profesori în comisia cărora am fost acum au binevoit să-mi spună la un moment dat că un pasaj din lucrarea aceea, care l-am prezentat eu acum, de 13.000 de cuvinte, este copiat. Și a spus, zice, ăsta este un pasaj pe care nu poate fi al tău, l-ai copiat de undeva. Noi avem un program la universitate care ne arată orice cuvânt ai putut să scrii tu, deci noi știm de unde l-ai luat. O să supunem lucrarea asta la programul ăla și imediat o să spun de unde l-ai luat. Și am zis, că în Biblie scrie să nu ispitești pe robul tău la mândrie, zic, mă faceți să mă ispitiți la mândrie puțin. Și în fine, am încheiat discuția acolo. Liniști, dacă mi-ați fi luat pulsul, să știți că nu bătea inima mai repede nici cu o fracțiune de secundă. Nu. Am știut că tot ce spuneau acești oameni nu era așa. Au trecut 2 zile, cred că au verificat, după care mi-au scris un e-mail. Mi-au scris un e-mail care suna așa. You might be the author of that passage. Adică s-ar putea să fii tu, autor. De ce nu spui, scuză-mă, am apreciat greșit, s-ar putea să fii autorul. M-am uitat și la mărturisirea păcatelor sau greșelilor noastre, unii către alții. E îmbrăcată în atâta moloz și atâta ambalaj și mărturisirea noastră față de Dumnezeu e atâta gunoi acolo, când ar trebui să fie absolut deschis. Când citim mărturia lui David, el nu se teme să arate dependența lui de Dumnezeu. Doamne, sunt un om căzut, situația mea aceasta este, am făcut ce este rău înaintea ta, nu am nicio scuză sau explicație pentru mine. Nu încerca să îmi ridice cineva povara, să-mi spună cineva, să mă ușureze cineva, că nu vreau lucrul acesta. Și mărturia aceea a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Citeam ce scrie un episcop englez, după ce ai coborât în valea totalei neajutorări, e aproape imposibil să mai urci dealul încrederii de sine. Dacă te-a coborât Dumnezeu acolo. Și te-a coborât, ai ajuns total neajutorat, totalmente. Și nu este vorba de neglijența noastră sau de inactivitatea noastră sau de vreun rău din viața noastră. Pur și simplu viața a trecut pe acolo. Și nu e vorba doar de noi. Toți oamenii lui Dumnezeu au trecut pe acolo. Toți au făcut școala aceasta. Vă imaginați? Regele David, uns de Dumnezeu, ajunge să cerșească mâncare de la un nebun. Băi, vecine, Nabale, nebun însemna. Băi, nebune, dă-mă și mie, uite, sunt cu oamenii ăștia, suntem nemâncați într-un hal fără de hal. Să ajungi tu, regele lui Israel, uns de Dumnezeu pentru treaba asta, să ajungi să te rogi de un nebun să-ți dea mâncare. Și nebunul când a auzit, du-te, băi, golanule de aici, sunt mulți golan plecați de la stăpânilor, eu dau mâncare la golan prin deșert. Când a auzit David așa ceva? De ce a trebuit să ajungă împăratul lui Israel să ceară mâncare, să cerșească mâncare de la un om ca acesta? E greu de explicat. Dar să știți că drumul trece pe acolo. Și de multe ori am vrea în viață să fim ajutați de Dumnezeu direct, dacă se poate. Dar să nu ajungem niciodată să apelăm la cineva sau să fim dependenți de cineva și Dumnezeu nu ne ajută în treaba asta. Nu ne ajută. Ne lasă jos. Sigur că pentru Ilie era mult mai confortabil să stea la pârâul Cherit, să mănânce friptură de 3 ori pe zi, atât așa îi aducea, și, nu, dimineața și seara, cred că de 2 ori pe zi mânca, restul dormea. Îi ducea dimineața și seara și e foarte bine, apă și friptură și pâine. Duce o viață nemaipomenită, la pârâu, apă proaspătă, trebuie să faci baie, nu știu ce, toate bune. Dar nu merge, nu durează mult treburile astea. A venit o zi în care i-a spus, domnule Ilie, marele proroc, să știi că ești dependent de mâna unei văduve. Am poruncit unei văduve să te ajute, să duce acolo Ilie și s-a rugat de aia, a cerșit la ea, măicuță sau doamnă, uite așa, domne, păi dar nu te gândești puțin și la mine, am un copil, mai avem o mână de făină și ne-o cer și pe aia, după ce că suntem în situația asta, nu te gândești puțin, da, dar uite, dacă faci treaba asta, o să fie bine și de tine și de noi și hai să... Și a ajuns la mâna ei! Adică Dumnezeu a trebuit să-l învețe pe Ilie și pe David, a trebuit să-l învețe dependența. Depinzi de oamenii din jurul tău. Repede te întorci și blamezi toată biserica, blamezi toată lumea, totul este rău. Să știi că ai să trebuiască să te întorci înapoi exact acolo unde ai lepădat și ai respins pe oameni. Persoana cu care te-ai purtat cel mai rău, la mâna persoanele ai să ajungi. Nu știu cum. Dar așa? Așa funcționează lucrurile. Și se întâmplă așa nu pentru pedepsirea cuiva, ci se întâmplă așa pentru salvarea vieții noastre și pentru eliberarea noastră din această mândrie în care ne mișcăm. Noi suntem oameni dependenți și Dumnezeu ne-a creat așa și ne-a chemat pe toți să purtăm poverile noastre unii altora. Atât din punct de vedere sufletesc, cât și din punct de vedere material. Dependența de Dumnezeu este cel mai esențial manifestată în ce privește mântuirea. Omul care are mândria aceasta de a trăi pe picioarele lui, care este independent, care nu are nevoie de nimeni, care, deși dacă cineva se uite mai de aproape, nimeni nu e o insulă. Și dacă ai fi o broască țestoasă care a ajuns în vârful unui par, să știi că n-ai ajuns singură acolo. Cineva te-a urcat acolo, tu singur n-ai avut cum să ajungi acolo. Te-a urcat cineva în locul ăla. Nu uita că ai depins de cineva ca să poți ajunge acolo. Dar mentalitatea aceasta a mântuirii prin faptele noastre și refuzul acesta al dependenței noastre de Dumnezeu, exprimat de chiar la Odiseea, nu duc lipsă de nimic. Aceasta este o mentalitate, citeam săptămâna trecută, este o mentalitate de câine. Deci câinele se duce și îi prinde, ia bățul ăla din apă, să-l scoată afară, pe bază că primește un biscuite, pe baza asta trage, alergă cu bățul. Asta e mentalitatea de câine. Fac faptele astea ca să primesc nu știu ce de la Dumnezeu. Nu acesta e lucrul care îl mișcă pe Dumnezeu. Nu pentru cine sunt sau cine nu sunt eu, ci pentru cine este El față de mine și pentru cine este față de fiecare dintre noi. A experimentat și Mântuitorul nostru dependența? Da. Da sau nu?
Da.
Da. Păi El nu a trebuit șters când a fost micuț? El a mers pe bicicletă de când era mic? N-aș prea crede. Cred că a trebuit schimbat, cred că a trebuit spălat, cred că a plâns noaptea, a trebuit să aibă cineva grijă de el. Nu cred în aceste povești foarte spoite așa despre Mântuitorul. El a fost părtaș suferințelor noastre și a fost dependent. A fost dependent când a fost un mic copil, a fost dependent când a fost mai mare. Când a lucrat în atelierul lui, a fost dependent de clienții pe care i-a avut, a lucrat cu tatăl lui la atelier și, Doamne, trimite pe cineva, nu mai avem nicio lucrare, uite, ajută-ne, te rog. A fost dependent de lucrul acesta. a fost dependent mai târziu de cei care îl ajutau și care îl însoțeau, ajutau lucrarea lui. Câți bani aveam în pungă acolo? Păi vreo 3 lei. Iuda credea că e mult de tot, dar aia nu era. Și după ce că era puțin, îi lua el și pe aia, ca să-i cheltuiesc. Dar a fost dependent de lucrurile acestea. Și așa umbla prin viață, ca să sfârșească pe o cruce în totală dependență. Mâinile și picioarele bătute în cuie. Nu mai poți să faci nimic absolut. Ești total dependent. Ca să ajungă pe când era pe cruce dependent de Ioan, să se roage de un om să aibă grijă de mama lui. Uite, Ioane, nu mai am puterea în situația în care sunt eu, nu mai am puterea să mai am grijă de mama. Te rog pe tine să ai grijă de mama. Uite, mama ta este acolo. Și să trebuiască să se scuze față de mama lui și să spună, te rog să mă ierți că nu pot să mai am grijă de tine și te las pe mâna cuiva. Uite, sunt în această situație. Și așa s-a încheiat. Acesta a fost drumul pe care a mers Mântuitorul nostru și pe care ne-a învățat să mergem și noi. Așadar, iubiții mei, să privim viața noastră ca o școală. Ca o școală în care Dumnezeu ne-a învățat să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus. Să nu privim viața cu ochii revoltați. Și să nu ne raportăm la oameni uitându-ne de sus la cineva. Pentru că mâine putem să schimbăm locurile. Este așa de ușor și atât de repede se întâmplă lucrul acesta. Iar față de Dumnezeu, să nu uităm niciodată să dăm slavă lui Dumnezeu pentru orice lucru care se întâmplă în viața noastră. Domnul a dat, slăvit să fie Domnul. Domnul a luat, slăvit să fie Domnul. Să nu uităm să slăvim pe Dumnezeu întotdeauna ca să arătăm continua noastră dependență de El. Și când vom fi în împărăția cerurilor, nu vom înceta să facem lucrul acesta. În cântarea aceea minunată în care bătrânii și-au luat coroanele de pe cap și le-au aruncat înaintea lui ca să-i spună, datorită ție am ajuns în locul acesta. Suntem dependenți de tine. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze și să ne ajute în privința aceasta. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, stăm înaintea ta să-ți mulțumim pentru faptul că tu ne înveți să depindem de tine, Doamne. Așa am fost creați și așa suntem. Dar am uitat acest lucru și te rugăm să ne aduci aminte permanent ce ființe slabe suntem și de câte alte ființe slabe suntem înconjurați. Învață-ne dar legea lui Hristos, prin care să ne purtăm poverile unii altora. Și cu cel căzut sub rușine sau cu cel căzut sub greutatea vieții, să ne facem frate și tovarăș. Învață-ne, Doamne, să putem lucra și face pentru alții ceea ce Tu faci pentru noi în fiecare zi. Ne predăm în mâinile Tale, binecuvântăm și slăvim numele Tău de acum și până în vecii vecilor. Amin.